Entramos na recta final das obras no casco histórico de Lugo. Algún dirá, non foi sen tempo. O goberno local quere contar cos veciños á hora de colocar o novo mobiliario urbano. Coñecer a súa opinión, polo menos. Para iso, o alcalde Miguel Fernández, acompañado do xefe de obra e de técnicos municipais, visitou os novos espazos peonís con integrantes da asociación que agrupa os veciños do centro histórico. Miguel Fernández.
Percorremos rúas e prazas para definir entre todos onde colocar bancos, papeleras, xardineiras e incluso pois novas árbores no xardín de Santo Domingo. Tamén avanzamos na planificación de actuacións na rúa Quiroga Ballesteros, que precisa unha intervención urgente. O noso obxectivo é claro, facer de Lugo unha cidade máis humana, máis amable e pensada para as persoas.
Todo o mundo agarda a que esas obras rematen o antes posible. Hai quen pensa que o centro de Lugo está esmorecendo, que está morrendo pouco a pouco, que cada vez quedan menos negocios abertos. A Asociación Lugo Monumental fixe un censo das actividades económicas no recinto amurallado. Hai preto de 570 negocios abertos. O comercio supón un 55%, a hostelería algo máis dun 22%. O demais son negocios de servizos. Sacamos á rúa os micrófonos de Cope Lugo para preguntarche a ti, e tamén a ti, que opinas. Ten futuro o centro? Goza de boa saúde esa parte da cidade? Baruc Domínguez.
A cidadanía de Lugo pon tres problemáticas sobre a mesa: o alto prezo dos alugueres, o auxe dos centros comerciais e o comercio online, e, por suposto, a actual situación do casco histórico.
Yo creo que la cosa está bastante complicada, que los centros comerciales están haciéndose con toda la cuota de mercado y los pequeños comercios están desapareciendo poco a poco. Pero sobre todo la concentración de los centros de ocio, con las tiendas y restauraciones, yo creo que se está machacando a los comercios pequeños.
Ahora he hecho en falta un poco a algunas marcas, que está como muy pobre el centro y no queda otra que ir al centro comercial.
Hay que ir a termas, hay que ir a online.
A mí me gustaba mucho salir y poder comprar acá y ahora está muy limitado.
Es un poco complicado con temas. A verdade, agora tamén o aparcamento é iso, pois a xente ven, pero ten que andar, entón faise un pouco máis difícil.
As obras e demais non axudan de momento.
Lo que é a hora, lo que tarda moito en terminar. Eu creo que marcha para bien.
Agardemos que sexa efectivamente para ben e non soamente se quede nun lavado de cara. O comercio local, o do teu veciño do lado, precisa dun empurrón.
O caso é que Lugo Monumental lembra que, malia todo, o centro da cidade continúa sendo o maior centro comercial da provincia. Por certo, unha empresa inmobiliaria de ámbito nacional ven de emitir un informe que confirma que Lugo foi a cidade galega na que máis subiron porcentualmente os alugueiros, un 8%. Aí é nada.